запуска 2 миллионов.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии, далее Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире онлайн-конференция со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком. А теперь экспертиза свободы. Александр Лукашенко дал интервью агентству Рейтер. Как можно прокомментовать его на намер баллотоваться на 4-й президентский термин? Ці з'явятся позиционеры у Палаты представников? У передачі беруть удзел головний редактор газети «Новий час» Алексей Кароль і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Стерикевич. Вядзе передачу Валер Карабалевич.
Апошнім часам, принамсі апошнія паўтары гады, Александр Лукашенко даволі часта дае інтэрв'ю заходнім медыям. Ці то цікавасць іх да асобы беларускага лідара ўзрасла, ці то сам кіраўнік Беларусі імкнецца выказаць сваю думку заходняму чытачу. У інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Reuters магчыма найбольшую цікавасць выклікаў тэзіс пра ягоны намер балятавацца на 4-й прэзідэнцкі тэрмін. Падаецца, што для палітызаванай публікі нічога нечаканага тут няма. Наадварот, калі б Лукашэнка заявіў нешта процілеглае, то гэта выклікала б сенсацыю. Тым не менш, гэта першая публічная заява на гэты конт. Як сказаў Лукашэнка, разлічвайце на горшае. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, спадар кароль?
Сапраўды, навіны пра 4-й тэрмін няма. І 4-й, і 5-й, і 6-й было адразу зразумела, калі быў уведзены 3-й тэрмін. Але цікава, чаму зараз упершыню прагучала гэтая заява. На мой погляд, яна адлюстроўвае сённяшні стан нейкай неўпэўненасці ці адчування, што настрой грамадства мяняецца і трэба сцвердзіць яшчэ раз і тых, хто усумніўся, хістаецца пераканаць у тым, што ён быў, ёсць і будзе.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую заяву Лукашэнкі на конт 4-го тэрміна і справды, чаму менавіта цяпер яна з'явілася?
Я мушу вас расчараваць, гэта не першая заява на конт 4-го тэрміну. У лютым 2007 году у інтэрв'ю таму ж Ройтерсу Александр Лукашэнка заявіў наступнае, што будзе імкнуцца зарэкамендаваць сябе як надзейны партнер на доўгія, улічваючы ягоны намер балятавацца на 4-й тэрмін, гады. Так што навіны тут абсалютна ніякай няма. Сапраўды было зразумела, што калі гэта будзе залежыць толькі ад Лукашэнка, ён пойдзе і на 4-й тэрмін, а я зараз магу дадаць і на 5-й, і на 6-й.
Шмат увагі надаў Лукашэнка ў сваім інтэрв'ю выбарам у Палату прадстаўнікоў. Прагучалі звыклыя разважанні, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай народа, і рэйтынг знаходзіцца на ўзроўні арыфметычнай памылкі. Але цікава, што адначасова было заяўлена, што ён нібыта не супраць, каб некалькі апазіцыянераў апынуліся ў парламенце, каб нас не папракалі, сказаў ён. Маўляў, ад гэтага парламент не сапсуецца. Што гэта азначае? Што прынятае рашэнне адабраць некалькі апазіцыянераў і прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, ці гэта звычайная рыторыка для заходняй аўдыторыі, якая нічога не значыць. Спадар кароль.
Слово «палітыка», тым больш палітыка, які валодае верховнай уладай аднаасобнай, абсалютна, не заўсёды ёсць вызначэнне той палітыкі, якую ён будзе праводзіць. Выказванне Рэйтэр супярэчлівае. З аднаго боку, ён сцвярджае, што ніхто з апазіцыі не пераможа, з другога гатовы дапусціць. Як вядома, спісы гэтых кандыдатаў складаюцца загадзе гады за два па некаторых звестках. І думаю, што яно ўжо прызначана. Іншая справа, што, як мне здаецца, што ён яшчэ не вызначыўся ці два, ці тры, ці пяць, ці наогул не аднаго апазіцыянера, якія будуць як бы абраны ў гэты парламент. Як не парадаксальна, у сваім гэтым выступе Александр Григорьевич акрэсліў і мадэль, па якой можна лічыць, было б, ці сапраўды такая апазіцыя слабая. І за гэты ўзор можна было б узяць рамкі, магчымасці, мадэль, крытэр, а па якіх абіраўся Александр Григорьевич дэпутатам 12-го скліка. Падлічыць колькасць выступаў у аўдыторыях, у памяшканнях, на мітынгах, улёткі, папяровыя СМІ, радыё, эфір і пусціць усіх апанентаў менавіта па гэтай схеме. Наглядальнікі, каб стаялі за спіной і ўсё бачылі. І тады мы паверым, што сапраўды такая апазіцыя слабая.
Спадар Старкевич, а вы як лічыце, ці прынята рашэнне прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, ці гэтыя заявы Лукашэнкі нічога не значаць?
Тут пытанне ў тым, каго лічыць прадстаўнікамі апазіцыі, па-першае. Можна ў палату прадстаўнікоў запусціць 10 абрамавых і назваць гэта апазіцыяй, але гэта фікцыя, а не апазіцыя. Па-другое, так ужо сур'ёз разглядаць заявы Лукашэнкі, колькі іх рабілася за гэтыя гады і прыкладам з таго ж мінулагодняга інтэрв'ю Ройтэрзу. Там ён заяўляў, што неўзабаве Беларусь выставіць рахунак Расіі на 5 мільярдаў даляраў. І што? Гэта не зроблена, як і шмат іншых рэчаў. Так што пакуль што гэта звычайная рыторыка, варыянты могуць быць розныя, але тое, што ўсе яны прадугледжваюць адну галоўную рэч, паўнавартасны кантроль адміністрацыі прэзідэнта над палатай прадстаўнікоў, сумненняў не выклікае.
А можа гэта такі хітры тактычны ход, каб заахвоціць апазіцыю ўдзельнічаць у выбарах, даць нейкую надзею, ну а потым, як звычайна, нікога не прапусціць.
Я не думаю, что это выказывание различено на захвачивание оппозиции, потому что та модель выборов, якая у нас уже не только склалась, а затвердилась, на огул может обойтись и без электората. И кольки б не пришло, вы не уже ведомы. Так что не думаю, что это разлик на оппозицию, это худшее со все разлик на заход, на демонстрацию заходя еще до выборов, певных намеров либерализовать выборы, разлик на то, как гэтые выники заходом были признаны. Вот что важна для Лукашэнкі і для рэжыма.
Перадачу «Экспертыза свабоды» вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Старкевіч, а вы не лічыце, што такім чынам Лукашэнка хоча збіць тую хвалю заклікаў да байкоту, якая пачала раздавацца апошнім часам з апазіцыйнага лагеру, і такім чынам заахвоціць апазіцыю ўсё ж такі ўдзельнічаць у выбарах да канца?
Па-першае, все-таки хваля, гэта, мабыць, замоцна сказана. А па-другое, каб нешта збіць, патрэбна трошкі больше штосьці, чым заява Александра Рыгоровича, кошт якіх усе мы добра ведаем. Таму наўрад ці гэта неяк можа паўплываць на апазіцыю, наўрад ці гэта неяк можа паўплываць і на захад.
Шмат увагі надаў Лукашэнка пытанню дачыненняў Беларусі з Захадам. Падалося, што пазіцыя Мінска стала больш жорсткай і непрымірымай. Маўляў, гэта заходнія краіны вінаватыя ў дрэнных стасунках. Яны будуюць заслону, адгароджваюцца, імкнуцца расхістаць мост, то бок Беларусь, які злучае Расію з Еўропай. Таму, каб дачыненні палепшыліся, Захад павінен змяніць сваю палітыку. А Беларусь ніякіх крокаў насустрач рабіць не збіраецца. Маўляў, мы ўсё ўжо зрабілі, калі вызвалілі 5 палітзняволеных. Цяпер гэтая тэма закрытая. Як вы ацэньваеце такія падыходы і чым яны тлумачацца? Спадар Кароль.
Шмат разоў Лукашэнка якраз ставіў у віну Захада, што гэтыя пазіцыі не развіваюцца, нічога мяняць у нас мы не будзем. У нашай унутранай палітыцы у нас усё нармальна і дэмакратыя, як у Аўстрыі, і ў іншых краінах, і справа толькі за вамі. Чаму гэта прагучала зараз? Таму што гэта зноў інфармацыя заходняму агенцтву, гэта раз. Па-другое, паварот да жорсткасці быў бы вызначаны дыпламатычнай вайной са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і адначасова за гэтым хаваецца разлік, што Еўразвяз не далучыцца, не падтрымае пазіцыю Амерыкі, і такім чынам можна будзе будаваць сепаратны мост на захад без уліку пазіцыі Злучаных Штатаў. Што тычыцца палітвязняў, то зараз яшчэ два дадаліся, і само упамінанне Казуліна ўжо колькі разоў запар на кароткім прамежку часу пацвярджае, можа, міжволі пажадання самого Лукашэнкі, што менавіта Казуліна ён лічыць зараз галоўным праціўнікам.
Спадар Старкевіч, а вы як пракаментуеце выказванні Лукашэнкі пра дачыненні з заходнімі краінамі?
Існуе пэўны набор клішэ, якія агучваюцца ва ўсіх інтэрв'ю Лукашэнкі заходнім медыям. І ягоныя заявы ў духе ката Леапольда «давайце сябраваць», адрасаваныя Захаду, яны з гэтага разраду. Было б дзіўна, каб ён пачаў інтэрв'ю Ройтэрзу казаць «давайце варагаваць». Вось таму давайце наладжваць дачыненні. Зрэшты, учорашняе інтэрв'ю Ройтэрзу было адно з самых нецікавых інтэрв'ю Лукашэнкі за апошні час.
Вам не падалося, што ёсць пэўная розніца паміж інтэрв'ю гэтаму ж агенцтву гадовай даўніны і цяперашнім? Усё ж такі тады, год таму, ён прапаноўваў супрацоўніцтва, а зараз тон зрабіўся больш жорсткім.
Фармальна ён і зараз прапаноўвае такое супрацоўніцтва, вось канкрэтная цытата з учорашняга інтэрв'ю. Давайце будаваць нармальныя дачыненні. Калі вы гатовыя, давайце пачынаць з заўтрашняга дня.
Я б не убачыў больш жорсткасць, наадварот, хістанне. Ён як бы дэманструе, што ўсё ж такі захад яму патрэбны, але пэўную падтрымку з боку Расіі ён зараз адчувае за сваёй спіной. Хаця гэтая падтрымка не такая моцная, якая б дазволіла яму наогул развернуцца ў адзін бок і прадэманстраваць сваю моц і сілу. Таму я якраз бачу ў гэтым інтэрв'ю пэўны стан палітычнага адчування Александра Лукашэнкі на сённяшні момант. І пэўнае хістанне, і неўпэўненасць у тым, што гэты статус можна захаваць. І патрэбны дадатковыя намаганні, дадатковы пасыл і Захаду, і Расіі.
Чым вы тлумачыце, што колькасць інтэрв'ю заходнім медыям павялічылася вось з 2007 году, гаспадар Старкевіч?
Лукашэнка спрабуе больш, чым раней, балансаваць паміж Расіяй і Захадам, палохаючы Расію тым, што ён сыдзе на Захад, а Захад палохаючы тым, што ён далучыцца.